რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღევანდელ გადაცემაში სამ თემას გთავაზობთ. ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობელ სომხეთში საზღვიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას?
სტეფანოვანი ოთანავაკანი ჰედკვარტერს თუ გასეცი წანერ უღაც
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გჭირდება მძიმე შვეულფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებს. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შვეულფრენები და აქ იმოქმედება.
მიიღებენ თუ არა უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეები ოფიციალურ სტატუსს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი იმ კანონის ძალით, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს?
ახლა ზუსტად სანამადა შემეკითხებოდი კობა აღმოჩნდა ესეთი დილემის წინაშე, რომ დავაგდე ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი არამშ თუ სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაგლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქოს ავადმყოფოში მივიტანო და დაუშვათ შემოსულუკებ და აშაერთოთ ასრებ და ხარჯების დაწევას კორნალეობაზე.
და ბოლოს გავიხსენებ საქართველოს პირველ საერთაშორისო სამხედრო მისიას კოსოვოში, ბალკანეთზე, სადაც ბოლხანს პოლიტიკური სიტუაცია კვლავ იძაბება.
ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის განსხვავ ხარეს, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა იგივე სერბებისთვის, ეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამ ნოემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადას მიერ 6 ოქტომბერს მიღებულ კანონს, რომელიც უცხოეთის მოქალაქეებს უკრაინის არმიაში სამსახურის უფლებას აძლევს. საინფორმაციო სააგენტო უკრაინსკაია პრავდას მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ვარაუდობს, რომ ახალი კანონი უკრაინის არმიის ბრძოლის უნარიანობას გაზრდის, იმით რომ შეიქმნება რამდენიმე ახალი ბრიგადა, 1000-კაციანი დანაყოფი, რომელშიც უცხოეთის მოქალაქეები იმსახურებენ. სამაგიეროდ უკრაინა დაზოგავს საკუთარ მოქალაქეებს მობილიზაციის პერიოდში, რაც როგორც ჩანს უკრაინის ხელისუფლებისათვის გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი. იგი თითქმის მთელი ერთი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინაში და უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ავსრულებს საბრძოლო დავალებებს. დავით, საღამო მშვიდობისა, მახსოვს შენი გაკვირვებაც იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ღურიან სიხს იღუპებიან, მათ არ აქვს სტატუსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს არ ეძლევა ის მატერიალური შემწეობა, რაც გათვალისწინებულია მებრძოლის დაღუპვის შემთხვევაში, და კიდევ სხვა ის სოციალური შეღავათები და მატერიალური შეღავათები, რაც გათვალისწინებულია მეომრისათვის. როგორ მიიღე შენმა თანამებრძოლებმა, როგორ მიიღეთ უკრაინის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ხელმოწერილი კანონი?
ჩვენთვის ამ კანონის ხელმოწერა გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ოფიციალური საიტიდან. ამდენადაც მე პრეზიდენტის ოფიციალური საიტის კომენტირებისას მე მივხვდი, აქ ლაპარაკია არა იმაზე, რომ დაუშვას ვინც რომელ ქვეყანაში იბრძოდა ის შეირიცხება, არამედ აქ ქვეყანა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საუბარია რამოდენიმე ისეთი ტიპის ბატალიონის შექმნაზე, რომელიც იქნება უცხოური ლეგიონის მსგავსი. ანუ 1000 კაც რაღაცნაირი ბატალიონი იქნება 1000-1000 კაციანი შემადგენლობით, სადაც ხაზგასმული არის, რომ რომელიც ამაღლებს ბრძოლის უნარიანობას უკრაინული არმიის და უფრო იქნება მოტივირებული. ეს არის პირდაპირი თარგმანი პრეზიდენტის საიტიდან. ახლა მე უკრაინულ ენას კარგად ვსწავლობ და ფაქტი არა, რომ ჩვენ სადაც ვახოროვდით და უშოთ იმ ნაწილებში და უშოთ დასცენაზე იყოს საუბარი.
სხვაშორის ეს ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის საიტიდან გამოაქვეყნა უკრაინსკაია პრავდა ცნობილმა საინფორმაციო სააგენტომ, სადაც წერია ასეთი რამე, პირდაპირ ციტატაა მოყვანილი, რომ უცხოელების ხარჯზე მობილიზაციის დროს შემცირდება მოთხოვნილება საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეებზე, თვლის პოროშენკო. ანუ ლაპარაკია, რომ რამდენიმე ქვედანაყოფი 1000 კაციანი შეიქმნება, დიახ.
1000 კაციანი. 1000 კაციანი კი არა, რამოდენიმე 1000 კაციანი. ხე, როდესაც ეს ქვერას ვწანეთ ახლა, როდესაც ეს ყავი კითხე, მე დამახსენდა ახლა ზუსტად გვასვებარ გავლენე უცხოური ლეგიონის ერთ-ერთი სარდლის ინტერვიუ, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ ამაცა კითხული და იქ შეკითხვა არის გასმული, რომ სახელმწიფო დათო იხდის სამაჭიროს და პასუხობს, რომ როდესაც ფრანგი საზოგადოებისთვის ნელათ ასახსნელი ხდება, რატო დაიღუპა ფრანგიო და ჩვენ შემთხვევაში უკვანაიათ არის.
ბისმარკი ამბობდა ამას თავის დროზე, რატო ჯობია დაქირავებული მეომარი საკუთარი მოქალაქის გაწევას. ეს სხვაგან წაგვიყვანს დავით, მაგრამ მე მაინც თავდაპირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. დათო თქვენ ამას ელოდებოდით კანონს, მაგრამ როგორც მე გავიგე თქვენი საუბრიდან, ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, ვინც უკვე იბრძოდა, არამედ ახლების ჩარიცხვაზე.
ახალი ფორმირებაზია ლაპარაკი და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს რამოდენიმე ფაქტორს, იმას რომ ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოდიან გაწევაზე, ეს ერთი. იმიტომ ვიცი მე ის არ დავამთავრე და იმიტომ წაგვიყვანდა ეს შორს, მაგის გამინდოდა. ეს უსათ იმას კი არ დავრაც დავუშვათ, რომ უკრაინელი არ დაიღუპოს, სხვა დაიღუპოს. არამედ შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული მობილიზაციის ჩავარდნასთან დაკავშირებით, ეს ერთი. იმიტომ რომ ბოლო მობილიზაცია ძალიან ცუდად ჩატარდა და ნაკლებად მოტივირებული ხალხი მოვიდა. ანუ როგორი სიტუაცია კობაიცი გეტყვი და ადამიანი, რომელიც მოდის შარში ნებაყოფლობით, ის არის მოტივირებული. ადამიანი, რომელიც გაწევით მოდის, ანუ არის ბატალიონი, სადაც 50-50 პოზი არის, რომ ადამიანს უბრალოდ მოტივაცია აკრა და ამას თავის შედეგები მოსდეს, ძირითადად კიდან გამომდინარე, რომ ასაკოვანი ხალხი არიან და ამას მას ვერ მოაშლეინებს, ამიტომ შეიძლება იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ შეიქმნას.
დათო, აი მოტივირებულ ჯარისკაცებს რაც შეეხება, შენ ერთ-ერთი ასეთი მოტივირებული მოხალისე ხარ, რომელიც უკვე აგერ თითქმის წელიწადი იქნება, რაც უკრაინაში ხარ, იბზვი უკრაინის თავისუფლებისათვის აღმოსავლეთ უკრაინაში და მე კიდე მინდა კითხო, გაქვს თუ არა შენ სტატუსი და თუ არა გაქვს რაღაცნაირად გადაგიწყვეს თუ არა ოფიციალურ სტატუსს ეს კანონი?
ახლა ზუსტად სანამ ამას შემეკითხებოდი, კობა აღმოჩნდა ასეთი დილემა დილემის წინაშე, რომ დავადდი ამ ცოტა ხნის წინ და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი არამც თუ სამხედრო ჰოსპიტალში გაგზავნა არ შეიძლება, არამედ რაღაცა ფურცლის ნაკლეჯის მოცემაც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ სამოქალაქო საავადმყოფოში მივიტანო, რითაც დადასტურდება, რომ მე დაუშვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მიღებული ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ვიღებ მონაწილეობას, რაც დაუშვათ შემოსულებს და ან საერთოდ ასრულებს და ხარჯების გაწევას კორნალებაზე. აქედან აღმოჩნდა პრობლემის წინაზე შე, რომ საკუთარი ხარჯებით მიწევს, რომელიც არ გამაშინია კიდე გამონდიოს და ნახევარი უკვე დასაწყისში საკუთარი ხარჯების მიწევს შანსავზე ხა კორნალების გაწევა და თუ ეს პრობლემა მე არ მოვაგვარე, ავანთქობ სახელმწიფოებას არავინ არ აფორმებს რა.
ეს გახლავთ დავით მარტიაშვილი, თადარგის პოლკოვნიკი, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე, რომელიც კიევიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საუბარს დავით მარტიაშვილთან ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების ავტორი პროგრამა დაბკულების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით კიევიდან უკრაინიდან გვერთვება თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მარტიაშვილი, რომელიც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მოხალისე ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ სტატუსით სარგებლობს და განვაგზობთ ახლა მასთან დაწყებულ საუბარს. არ ვიცოდი დავით, რომ შენ სამყოფოში იმყოფებოდი, ამისათვის მე ბოდიში უნდა მოგიხადო და ამიტომ აუცილებლად ვარ, ვალდებულიც კი ვარ. ხო, მოყვე რა არის, შენ სჭირობას უკავშირდება, რა ხდება შენ თავს?
აქ იყო ორი ტიპის დაავადება ეხლა შენ მდგომარეობაში რა. ერთი ნერვიულობის ნიადაგზე გული და მეორე ქეთექსი, მოკლედ შემეჭრა რაღაცა ინფექცია, რამაც გამოიწვია ანთება და ფეხების დასიება. ფეხები ინდონეზია არ გამოვედი მოკლედ ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონიდან, ინდონეზია სადამ ფეხები არ დაიწყო დასკდომა და სანამ საშინელი ტკივილების გამო უკვე იზოლებული არ გავხდი, რომ მემკურნალა. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რა, მე ვერანაირი დახმარება ვერ აღმოვიჩინა სამხედრო ჰოსპიტალმა იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი აუცილებლად შტატ გარეშე მეომარი ვარ, წელიწადია ვარ, უკვე წელიწად ნახევარია.
დავით, მე როგორც ვთვითის თქვენი ბატალიონის მეთაური იყო სიმონ სიმონჩენკო, ახლა უკვე ის დეპუტატია. ვერც იმის შუამდგომლობა მგიშველად, თუ თქვენ, მე როგორც მახსოვს, რაღაც გარკვეული უთანხმოება ჰქონდათ თანამებრძოლებს ერთმანეთში?
არა, თქვენ მართალი ხართ, ჩვენი ბატალიონი 10 იანვარს გაიყო ზუსტად ამ უთანხმოების ნიადაგზე. ეხლა ჩვენი ბატალიონის ვეცერი არის ყოფილი შტაბის უფროსი, ჩვენი რომელიც არის საუკეთესო ურთიერთობა, მაგრამ კანონი არ იძლევა ამის საშუალებას. ესენი ცოტა სხვა მენტალობის ხალხი არიან და ომითაც კი კანონის ფარგლებში და აუშავსისტური სამართლის კოდექსის ფარგლებში და ზოგ შემთხვევაში ზოგად ადმინისტრაციული საკანონმდებლო აქტების ფარგლებში ბრძოლობენ.
არა, კანონის პატივისცემაში ცუდი კი არაფერი არ არის დავით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ოქტომბერს მიიღო უმაღლესმა რადამ. აი რატო გაიწელა ეს პერიოდი? ესე თქვენ არა ყავთ თქვენი ლობისტები განარო თქვა?
ახლა მე გეტყვით იდეალებში ჩვენ საერთოდ ველოდებით, რომ ის სადღაცა იანვრის წინ დაიწყოს მუშაობას ეს კანონი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი კეთება ძალიან ნელა. ესეა, როდესაც პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი და მეორე ეხლა, როდესაც სანამ თავდაც სამინისტრო შეადგენს ამ კონტრაქტის ფორმებს, იქ სანამ თავდაც სამინისტრო გათვლის და უშოთ ეს იქნება ყובה, ჩაცმა, ჭურვა, სახელმწიფო სარგებელი, სადღაცა იდეალურ ვარიანტში ამას ველოდებით, ამის ამუშავებას იან.
დავით, და ბოლოს კიდევ ერთი რამ, რომ იყო ცალკე პეტიცია კიდე პრეზიდენტის საიტზე, ნუ ეს მიღებული ესეთი ფორმა, ქვეყნდება ხოლმე პეტიცია, რომელსაც მოქალაქეთა რაოდენობა უერთდება და მე ამის კვალობაზე პრეზიდენტი ახდენს რეაგირებას და როგორც უკრაინსკაია პრავდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციაში წერია, რაც შეეხება უცხოელი მებრძოლებისათვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე პეტიციას, ასეთი განცხადების განხილვაც მოხდება, იუწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საიტი. თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მიიღოთ უკრაინის მოქალაქეობა? თქვენ ელოდებით, თქვენ გაქვთ ასეთი განაცხადება?
არამც თუ ასეთი პეტიცია, არამედ შარშთან პოროშენკოს სპეციალური განკარგულებაც გამოცა ამასთან დაკავშირებით, ანუ თუ რომელიმე ქვედანაყოფის მეცაური წარადგენდა ადამიანს მოქალაქეობაზე, იმას უნდა მიიჭებოდა. და ახაც სულ რამდენიმე დღის წინ ათას გაიმეორა პეტრო პოროშენკო მიდიოს სიტყვები, რომ ადამიანი, რომელიც იარაღით ხელში იცავდა უკრაინის დაუშვათ თავისუფლებას, იქ მოქალაქეობაზე მიიჭებოდა, პრობლემა არ დგას. მაგრამ ჩემთვის პირადად ეს საკითხი წავეთ არ და იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ მოქალაქეობის შეცვლას. ჩემთვის იდეალური იქნებოდა დაუშვათ აი ამ ნორმატივით მსახური, უცხოელ მოქალაქესთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მსახური, იმიტომ რომ პრინციპულად არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას. სხვებისთვის ზოგისთვის პრინციპული საკითხია საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლა. ასე ყველასთავის რაღაცა კოვარა და მე არ ვაპირებ საქართველოს მოქალაქეობის შეცვლას.
დავით, და კიდე ერთი საკითხი, რაც უკავშირდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ აი ამ ზემოხსენებული კანონის მიღებას, კანონის ხელმოწერას უფრო ზუსტად, აქ ესეთი რამეა, რაც შეეხება ყველა სამხედრო ფორმირებას, რომელიც არ ექვემდებარება უკრაინის სამხედრო უწყებას ან სამართალ დამცველ ორგანოებს, დაიშლება და განიარაღდება. სათავშორის ეს არის ასევე ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა კომისიის ნილს მუჟნიაქსის რეკომენდაცია, ციტატა: ყველა სამხედრო ფორმირება, რომლებიც არ იყვნენ ბოლომდე ინტეგრირებული რეგულარულ შეიარაღებულ ძალებში ან პოლიციაში და კვლავ განაგზობენ საქმიანობას რეგულარული სარდლობის ფარგლებს მიღმა, ანუ მათი ბრძანების გარეშე უნდა განიარაღდნენ და დაუყოვნებლივ დაიშალონ. თქვენ ქვედანაყოფს ემუქრება დაშლა?
არა, ჩვენ ქვედანაყოფს ეს დაშლა არ ემუქრება. პირდაპირ ეთქვით, ვიზი არ მიმართული ეს რა. ეს არის გაგონილი გეკრათ ესეთი მემარჯვენე სექტორი უკრაინაში, პრავი სექტორს რო ეძახიან. არის მიმართული იმაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ისინი არ შედიან არც ერთ იმაში, რა ქვია, სტრუქტურაში, არც ეროვნული გვარდიის სამხედრო სტრუქტურაში. ესე თქვა, ამ ბოლო დროს თუ გაიგებდით, ხმაურიანი დაკავება მოხდა კოლომოისკის მოადგილე გენადი კორბანირო და პატრიარქეს.
კი, ჩვენ ამის შესახებ ვაუწყეთ ჩვენს რადიოსმენელებს. კი,
მოგონებით, კოლომოისკის და გენადი კორბანის შექმნა შეიარაღებულია ეს მემარჯვენე სექტორი და აქ პოლიტიკასთან უფრო გვაქვს საქმე.
ჩვენ პოლიტიკა არ გვინდა, დავით, და მინდა ბოლოს კითხო, თქვენი ქვედანაყოფის სადიმყოფება რომელ სტრუქტურაშია გაერთიანებული და თქვენ სათხართ ეკრა, იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ
თავდაცვის სამინისტროში მე ზუსტად გუშინდა უბრუნდი დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფო და კიევში უპორნალობის გასაგრძელებლად და ბატალიონი ანტიტერორისტული ოპერაციის ზონაში ყოფილა. ერთი კვირა ისეთი დნეპროპეტროვსკის სამანდყოფოში სადღაც ვიჩარევა იყო საკილო იქ მოხდა და ახლა უკვე კარდიოლოგია კიევში უნდა დავაბრწელო.
დავით, ბოლოსკენ, ახლა ეს ლოგიკურად გამომდინარეობს ესეთი შეკითხვა ჩვენი საუბრიდან. ერთი წელია იბრძვიმანდ, დაავადდი ბრძოლის ველზე, ინფექციის გამომკურნალობა მოგიწვი, არ გვაქვს სტატუსი, ადრე მითხარიო შენი ფულით შეიძინე იარაღი დახშულობა და წახვედი უკრაინაში საომრად, დრო გადის, იწელება შენთვის მისაღების სტატუსის მონიჭება, არ ნანოფრო წახვედი? ასეთ უყურადღეობას
წააც. ნანოვით არ ნანობ კობა, მაგრამ გამიჩნდა უკვე განსხვა იმისა, რომ ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკური დასასრული და შეიძლება ეს შემთხვევის უკვე ლოგიკური დასასრული იყოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. რამდენადაც ექიმები მეუბნებიან, ნაკლებად სახარბიელო შემთხვევის უკვე
დავით, მე გისურვებ მალე გამოჯამთელებას, მწყობში ჩადგომას, საქართველოსში დაბრუნებას და საერთოდ სიკეთეს და სიხარულს გისურვებ რადიოსმენელებს. ვეტყვი, რომ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგზობთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ და შევესწებით გავარკვიოთ, ქმნის თუ არა რუსეთი საქართველოს მეზობლად სომხეთში საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით ახალ სამხედრო საავიაციო ბაზას. ასომ დარჩი ჩვენთან, ეთერშია პროგრამა დაბკოლების სოლი.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Passato mai stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sa, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. გზელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თქვენ იცით სულფასო რადიოს მეელებო, ჩვენ უკვე მეორე თვეა რაც დაიწყეთ ახალი რუბრიკა. ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში. დღეს სამ რუბრიკაში მხოლოდ ერთ მასალას შემოგთავაზებთ. ეს არის ჩვენი კოლეგების რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ძალიან საყურადღებოა, რადგან შეეხება სტეპანავანში ძველი აეროდრომის აღდგენისა თუ იქ რუსეთის ეგრეთ წოდებული დამწყმელი შემოფრენების განლაგების საკითხს. ამის თაობაზე 3 ნოემბერს სომხეთის ეროვნულ კრებაზე სიტყვით გამოსვლის დროს განუცხადებია არმენ ერიციან, სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრი.
სტეპანავანი ოთანავაკანი ჰედკაფას დუკასეცი წანერ უღათირმერ ერეკას განჟო.
2016 წელს ჩვენ უკვე დავასრულებთ იქ სარემონტო სამუშაოებს. მე ასევე მოველაპარაკე ჩვენ რუს კოლეგებს, რომ აქ ჩვენ გვჭირდება მძიმე შველუმფრენები. საუბარია Mi-24-სა და K-34 ტიპის ვერტმფრენებზე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ აქ მორიგეობას განახორციელებენ ეს შველუმფრენები და აქ იმოქმედებენ.
ახლა ჩვენ პანდა ხარ.
რაზმოდან არ ახსნა.
როგორც ცირკულა სომხეთის მთავრობამ 2013 წლის აგვისტოში გადასცა სომხეთის ტერიტორიული მართვისა და საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს სტეპან ავანის აეროდრომი, რომელიც ხმელთაშუა საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს და რომლის ამოქმედება სომხეთს შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტიანად განახორციელოს სამაშველო სამუშაოები. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის შეკითხვაზე რუსული წარმოების 24 ტიპის შეუმფრენები, დამტყმელი ტიპის ვერტმფრენებს განეკუთვნებიან და აქედან გამომდინარე ეს აეროდრომი მხოლოდ საგანგებო სიტუაციების დროს იქნება გამოყენებული, თუ სამხედრო ამოცანების შესრულებას დაეკისრება, მის მერეციანმა საკმაოდ ორაზროვანი პასუხი გასცა ჩვენს კოლეგებს.
2016 თვականին მენք ვერანოროკმან აშატაკნერ არტენ
ბავარია. არიან ისეთი შეუმფრენები, რომლებიც მძიმე ტვირთს ეწევიან. ჩვენ გვაქვს ასეთები. აეროპორტი ჯერჯერობით გამოიყენება საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ხაზით, მაგრამ მომავალში, თუ აუცილებლობა იქნება, მისი სხვა მიმართულებით გამოყენებისა, ჩვენ გამოვიყენებთ მას, მაგალითად, სოფლის მეურნეობაში.
წესით სამაშველო საქმიანობაში სამხედრო ავიაციის ჩართვა შეიძლება, თუმცა ჩვენი სომეხი კოლეგები ერთმა ამბავმა დააინტერესა. ესა 2014 წლის იანვარში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრეს-ცენტრის მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის თანახმად ერევნის აეროდრომზე სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო საჰაერო და საჰაერო თავდაცვის ძალების ახალი საარმიო ავიაციის ესკადრილია შეიქმნა. გარკვეულია ისიც, რომ თუ ადრე რუსეთის არმიის სამხრეთის სამხედრო ოლქის საავიაციო დაჯგუფება სომხეთში მხოლოდ მი-29 ტიპის გამანადგურებლებისაგან შექმნილი ესკადრილიისაგან შედგებოდა, ახალი ესკადრილიის ფორმირების შემთხვევაში სომხეთში განლაგებული რუსეთის ავიაჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ მი-24P, მი-24MT და მი-8SMV ტიპის შეუმფრენები, რომელთა გამოყენებაც, ციტატა, სომხეთის ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტრანსპორტირებისა და ჯარების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფართო წრის ამოცანების გადაწყვეტისათვის იქნება გამოყენებული. ჩვენი სომეხი კოლეგები შეეცადნენ დაკავშირებულნი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრის დაჯგუფების პრეს-ცენტრს იმის გასარკვევად, ნამდვილად განლაგდება თუ არა რუსეთის სამხედრო ბაზის კუთვნილი შეუმფრენები სტეპან ავანის აეროდრომზე, რომლის გარემონტებაც 2016 წლისათვის იგეგმება, თუმცა ჩვენი კოლეგების წერილობით მიმართვას პასუხი არ მოჰყოლია. ამ კონტექსტში საინტერესოა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ დაახლოებით 2 წლის წინ სომხეთში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთი არათუ არ გეგმავს სამხრეთ კავკასიიდან წასვლას, არამედ აპირებს კიდევ უფრო განიმტკიცოს იქ თავისი პოზიციები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრება, მისი სუვერენიტეტი თუ სამხედრო სფერო, ჩვენ აშკარად ვხედავთ რუსეთის შემოჭრასო. უთქვამს ჩვენი რადიოს სომხური სამსახურისათვის სომხეთის საერთაშორისო საკითხებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს სტეპა საფარიანს. თქვენსვით გადაცემა დაბრკოლების ზოლს, მე მისი წამყვანი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას მუსიკის შემდეგ განვაგზობთ და კერძოდ გავიხსენებთ ქართველი სამხედროების პირველ საერთაშორისო მისიას კოსოვოში, სადაც ქართული ქვედანაყოფი 1999-დან 2006 წლამდე იმყოფებოდა, რომ დარჩით ჩვენთან. ეთერში რადიო თავისუფლება.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени, по времени, утро мудренее. Но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз. Да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Яки курят ладан. еще много, 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 много раз. Да и еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе. Под горою вишня, хоть бы склон пулить плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, рада, что ты, да еще рада, что ты, да еще много, 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 много. Не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки. Света тьма, нет Бога. А в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами и гами. Плохо с топорами. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так. А в конце подавно. И не церковь, и не кабак, и ничего. Да нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების ოფიცერი ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური და ჩვენ გავიხსენებთ საქართველოს სამხედრო მისიას კოსოვოში ორი მიზეზის გამო ვიფასო რადიოს მსმენელებო ერთ-ერთმა კომენტატორმა მომწერა ამასინათ როგორც ჩანს ის ამ მისიაში მყოფი ჯარისკაცია თქვენ დიდ დროს უთმობთ ავღანეთში მყოფ ქართულ მისიას ეს გასაგებიცაა მაგრამ იქნებ შეახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფმა პირველი საერთაშორისო მისია შეასრულა სწორედ ბალკანეთში KFOR-ის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო ნატოს საერთაშორისო ოპერაციაში, ანუ კოსოვოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები, ასე ერქვა თუ ზუსტი ახლა ამ აკრონიმის თარგმანი ჩემს მიერ ამ საერთაშორისო მისიას და იქ 1999 წლიდან მონაწილეობდა ქართული ქვედანაყოფი. თავდაპირველად ის სულ რამდენიმე ათეულ კაცი თვლიდან, ნუ შეიძლება დავარქვათ გაძლიერებული 20-ული, ბოლოს იყო ბატალიონი და ერთ-ერთი პირველი ამ მისიაში იმყოფებოდა გიორგი მელითაური, ის რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გიორგი, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოდი დავიწყოთ საუბარი ათვლის წერტილიდან. როგორ მოხდით თქვენ კოსოვოში და რამდენი კაცი ჩახვედით საქართველოს სახელით, ქართული დროშით?
თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ 95 წლიდან მონაწილეობდით ჩვენ KFOR-ის ოპერაციაში ბალკანეთზე. ანუ წარმოდგენილი იყო 34 კაცი 1 20 ული კონტინგენტი შემადგენლობაში სოფელ მამუშაში 2002 წელს ჩვენი პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და აგრეთვე ნატოს ქვეყნებთან უკვე გაძლიერდა საკმაოდ ახსოვს ალბათ სმენელსაც 2002 წელს დაიწყო პირველად წოქნის დაახჩევის პროგრამა რომლის მიხედვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ ესე ვთქვათ დასავლური სტანდარტების საფუძველზე ჩვენი შეარაღებული ძალების ცალკეული ქვედანაყოფების იმ პერიოდისთვის მომზადება. მაგ პერიოდში აგრეთვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა ვალდებულება აღებული, რომ ჩვენ შეარაღებულ ძალებს მოემზადა ერთი ბატალიონი უფრო სწორედ სამშვიდობო მისიებისთვის. და 2002 წელს იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პირველადი მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში გერმანიის მხარესთან, ანუ უშუალოდ ბუნდესვერთან. საკითხზე ჩვენი მონაწილეობა ერთი გაძლიერებული ასეული სახით კეიფორის მისიაში უკვე გერმანულ კონტინგენტში.
ეს იყო უკვე მოგვიანებით, გიორგი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი დღეები, უკვე ესეთ სამხედრო წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით თქვენი ექსპერტიზა მაინტერესებს. სებრენიცის სასაკლაოს და აი ამ სარაევოს ალყის შემდეგ, უფრო ზუსტად აი ამ გააფთრებული ბრძოლების ქრონიკის შემდეგ ყველა მოელოდა, რომ კეიფორს შეხვდებოდა სასტიკი წინააღმდეგობა. თუმცა რეალურად ყოველ შემთხვევაში ისეთი ასიმეტრიული საფრთხეების წინაშე ნატოს საერთაშორისო კონტინგენტი ბალკანეთზე ამდგარა.
უბრალოდ ესე ვთქვა, გარდა კეიფორის აგრეთვე იყო მისია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, რომელიც უფრო რთული იყო იმ პერიოდისათვის. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ სულთან კეიფორის მისიას, კეიფორის მისიაში, ანუ კოსოვოში უშუალოდ სერიოზული შეტაკებები და არანაირი ესეთი მძიმე შედეგით დასრულებული კონფლიქტი არ მოხდარა უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე.
რა იყო ამის მიზეზი? უბრალოდ ინიციატივა თავიდანვე იგდეს საერთაშორისო კონტინგენტის ჯარისკაცებმა ხელ, თუ უბრალოდ უკვე, როგორც ვთქვია, ბრძოლა დამთავრებული იყო?
პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის იუგოსლავიის მაშინდელი ხელისუფლებას უკვე არ გააჩნდა არც საბრძოლო პოტენციალი და არც შესაძლებლობა, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია კეიფორის მისიასთვის და არც პოლიტიკური სურვილი, არც ნება იყო ამისათვის. და აგრეთვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კოსოვო იმ პერიოდში ეთნიკურად უფრო იყო ალბანური მოსახლეობით დასახლებული ვიდრე სერბულით,
რომელიც ხალისით სიხარულით შეხვდა კეიფორის გამოჩენას. მე მახსოვს 1999 წლის ახალ წელს, ოთა საქართველოს სამხედრო დელეგაციასთან ვიყავით სწორედ აი თქვენს მიერ ნახსენებ მამუში, რომელიც არის თურქული სოფელია კოსოვოში, თუ როგორი პატივისცემა იყო აი ამ ჯარისკაცების მათ, რომლებიც მიუხედავად ამისა, რომ ჩხრეკდნენ, აჩერებდნენ, რაც ამ მანდატის ერთ-ერთ შემადგენელი ნაწილი იყო, მათ მიმართ იყო ხაზგასმული პატივისცემა.
კი ბატონო, ესეც იყო და პრაქტიკულად უკვე იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენი კონტინგენტი 2003 წელს პირველი ასეული გაემგზავრა უკვე გერმანულ შემადგენლობაში, კონტინგენტის შემადგენლობაში, იმ პერიოდისათვის სიტუაცია იყო აბსოლუტურად სტაბილური მთელ კოსოვოში და პრაქტიკულად ჩვენი კონტინგენტის ყოფნის პერიოდში მე არ მახსენდება, მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენ კონტინგენტს, ანუ 2003 წელს, არამედ 2008 წლის ბოლომდე, სანამ საერთოდ იყო ჩვენი ქართული კონტინგენტი რამე სერიოზული ინციდენტი კეიფორის მისიაში, რომელიც არა თუ საქართველოს კონტინგენტს შეეხებოდა, არამედ ზოგადად მთლიანად კეიფორის მისიას.
სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენელი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ქართული ქვედანაყოფიდან ბალკანეთში კეიფორის სახელწოდებით სამშვიდობო ოპერაციის რიგებში. ჩვენ საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Oh, God's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Брундит, ეთერში პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვიცეპოლკოვნიკი გიორგი მელითაური. ჩვენ ვიხსენებთ ქართულ სამხედრო მისიას პირველ საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციაში, რომელიც კოსოვოში გრძელდებოდა მრავალი წლის განმავლობაში და რომელმაც უზრუნველყო მშვიდობა ბალკანეთის აი ამ ძალიან მხელვარე რეგიონში. თუმცა როგორც ბოლო დროინდელი მოვლენები აჩვენებს, ეს ვითარება მყიფეა, განსაკუთრებით ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ასევე ჩერნოგორიაში, სადაც შეიმჩნევა რუსეთის ხელი რაღაც პროცესების მართვაში, თვითონ მართვა დიქაოსის ორგანიზებაში. იმხანად როგორი იყო რუსეთის გავლენა? გულისხმობ იმას, რომ კეიფორის პარალელურად რუსეთს ჰქონდა თავიანთი მისია ბალკანეთში.
კი ბატონო, იყო მსგავსი მისია, მაგრამ კეიფორს არანაირი შეხება არ ჰქონდა როგორც რუს სამხედრო კონტინგენტთან, აგრეთვე რუსული დიპლომატიური სამსახურების წარმომადგენლებთან. ანუ პრაქტიკულად კოსოვოს მთელი ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდა კეიფორი, იყო ესე რომ ვთქვათ, მიუწვდომელი რუსი იდა სამხედროებისთვის, გინდა დიპლომატებისთვის. აგრეთვე დღესაც არსებობს სერბული ანკლავი, პატარა სერბული სოფლები, რომელიც განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ იმყოფებოდა და სხვათა შორის ჩვენმა კონტინგენტმა 2003 წელში საკმაოდ საინტერესო ესე რომ ვთქვათ ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ ერთ-ერთ პატარა თემთან, სერბულ თემთან, და ჯარისკაცების ერთსულოვანი მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დახმარებაც მოუჩინეთ ადგილობრივ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც ფინანსური, ისე ელემენტარულად ჰქონდა იმ საშუალება, რომ რაღაც გარკვეული სამუშაოები სულთა მოხალისეების დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეზღუდულია მოქცევის წესებით, რომელიც არსებობს მსგავს მისიებში, და შეძლებს და გვარად დახმარებოდით იგივე ეკლესიას და იგივე ადგილობრივ სერბულ მოსახლეობას, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, რადგანაც ჩვენ იქ წარმოადგენდით არა მარტო ესე რომ ვთქვათ, დღეს შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს ყოველთ ალბანული მოსახლეობის ან ეთნოსის ბანსო ხარის, არამედ ჩვენ მონაწილეობდით ყველა, იგივე სერბებისთვისაც ვიყავით, იგივე თურქებისთვის და ანუ ყველა ნებისმიერი მშვიდობიანი მოსახლესთვის ვიყავით ის ადამიანები, ვინც ვეხმარებოდით და უზრუნველყავით მათ მშვიდობიან ცხოვრებას.
გიორგი, მე აი ჩემი მეულნებიდან მახსოვს ესეთი სურათი, რომ ქართულ ჯარისკაცებს ჰქონდათ მამუში და კიდე პრეზიდენტში იყვნენ, ქალაქ პრეზიდენტში გერმანულ კონტინგენტთან ერთად, თავიანთი დროშა პოსტებზე, მაგრამ იყო ერთი თვალშისაცემი ესეთი განსხვავება. ნიუანსი, ნიუანს ვიტყვი. ქართულ ჯარისკაცებს ესვათ თურქული ფორმები, ქართული განმასხვავებელი ნიშნებით და მაინც რეალურად იყვნენ რაღაცნაირად კმაყოფაზე თურქული ბატალიონის. ეს იმ მომენტში იყო თუ არა გარკვეულწილად სახამუშო?
იმ პერიოდში, მოდი ესე ვთქვათ, რაც შეეხება თურქულ კონტინგენტს, თურქულ კონტინგენტთან არსებულ ჩვენს და თუ გნებავთ იგივე ასეულს, რომელიც გერმანულ კონტინგენტში მსახურობდა, სამწუხაროდ იმ პერიოდში ქვეყანას არ გააჩნდა, რა თქმა უნდა, ფინანსური საშუალება და ეკონომიკური საშუალება, რომ სულ ყოფილად უზრუნველყო ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები, თუ გნებავთ აღჭურვილობითაც. იგივე გერმანულ კონტინგენტში ჩვენ გვეცვა გერმანული ფორმები, ჰქონდა ქართულიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართული იყო, ესე რომ ვთქვათ, უფრო განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის, როგორც აღლუმო. დანარჩენი აღჭურვილობა იყო გერმანული, დაწყებული იარაღი და დამთავრებული წინდით.
მაგრამ სუბორდინაცია იყო კორექტული. სუბორდინაცია იყო კორექტული თქვენსა და გერმანელებსა და თქვენსა და თურქებს შორის.
კი, რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არსებობდა. ჩვეულებრივი მომენტია, როდესაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა იგივე თურქეთი, იგივე გერმანია, ამ შემთხვევაში ეხმარება, გთავაზობს საკუთარ დახმარებას და შენ სამწუხაროდ ასრულებ რაღაც ფუნქციებს იღებ შენ თავზე. ეგ ჩვენ პარტნიორებთან თანამშრომლობა.
გიორგი, გამომდინარე იმ ინტენსივობიდან, ანუ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ კოსოვოში არ შეხვდა საერთაშორისო კონტინგენტს ისეთ წინააღმდეგობა, როგორც ერაყში ან ახლა ავღანეთშია, რა შეცინა ქართულ ჯარს ამ სამშვიდობო საპოლიციო ფუნქციამ? აი თქვენ პირადად რა გამოცდილებით დაბრუნდით?
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო ის, რომ იგივე ჩვენი კონტინგენტი სანამ დაუშვათ წავიდოდა მისი შესასრულებლად, ხდებოდა ინტენსიური მომზადება პირადი შემადგენლობისთვის. Плюс სამშვიდობო ოპერაციებისთვის ჩვენ პრაქტიკულად გამოცდილება არ გაგვაჩნდა არანაირი ამ ოპერაციების ჩატარებისა და ამისთვის, რა თქმა უნდა, დაგვჭირდა სპეციალისტების მოზიდვა, როგორც გერმანელების ამ წინასწარ მომზადებელ პერიოდისთვის, აგრეთვე მერე მომზადება უკვე უშუალოდ გერმანიაში დამატებით. Плюс ამასთან ერთად, რაც შეეხება ის უკვე ტაქტიკურ გამოცდილებას და ცოდნის მიღებას, ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეარაღების გაცნობა, ათვისება და ასე შემდეგ. ჩვენ შეარაღებაში გაგვაჩნდა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი შეარაღება, იგი კოსოვოში იყო აბსოლუტურად იდენტური, არაფრით არ განსხვავდებოდა იგივე გერმანელი ჯარისკაცის შეარაღებისაგან. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ცოდნის მიღწევი იყო და плюс ამასთან ერთად, რაც მინდა ხალხსაც აღნიშნო, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო პირადი შემადგენლობისთვის, მით უმეტეს იმ პერიოდში 2003 წელს ვლაპარაკობ, რომ საკუთარი თვალით დაინახათ, როგორ ფუნქციონირებს ეს ძალები. მით უმეტეს მისიის პირობებში, როდესაც იქ არა ერთი ქვეყნის არმია წარმოდგენილი, არამედ ძალიან დიდი სპექტრი იყო წარმოდგენილი, როგორც ესპანური კონტინენტი, თურქული, აგრეთვე ნეიტრალური ქვეყნების კონტინენტები, შვეიცარიული მაგალითად, აგრეთვე ფრანგული და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება იყო ოფიცრებისთვის, რომელიც მონაწილეობდნენ ამ მისიებში, ანუ ესე ვთქვათ, ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა სხვა ქვეყნის შეერთებულ ძალებთან და პლუს საკმაოდ დიდი ეფექტის მომტანი იყო ნებისმიერი ჯარისკაცისთვის.
გიორგი, და ბოლოს თქვენ როგორ წაგადგათ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ ახალგაზრდა ოფიცერი იყავით იმ პერიოდში, როცა კოსოვოში ამ მისიას, ქართულ პატრა მისიას ხელმძღვანელობდით, მაგრამ ახსოვს, რომ რაღაც მომენტში შერაღებული ძალებიდან დაგითხოვეს თუ თქვენ თვითონ წახვედით, რადგან კოსოვოში საერთაშორისო მისიებში ყოფნა, როგორ ჩანს, რაღაც პოლიტიკური აი ამ ქარტეხილების გამო არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გარანტია მშვიდი ცხოვრებისათვის, ასე თქვენთვის და ასე თქვენი თანამებრძოლებისთვის.
ჩვენ საკმაოდ კაი გამოცდილება, მით უმეტეს, რომ ამ მისიის შემდეგ მე უკვე მომიწია სასწავლებლად წასვლა კიდევ ერთხელ გერმანიაში, უკვე აკადემიაში, გენერალური შტაბში. და სამწუხაროდ 2005 წელს დაბრუნების შემდეგ ჩემი და იმ პერიოდისათვის შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელობის შეხედულებები სამწუხაროდ აღმოჩნდა აბსოლუტურად განსხვავებული და მომიწია შეერაღებული ძალების დატოვება. და რა თქმა უნდა, მისიის ხელმძღვანელობა, ან თუნდაც მისიაში მონაწილეობა არანაირ, ესე ვთქვათ, იმიტეს არ იძლეოდა ამისათვის.
და ეხლა სადა ხართ? ეხლა სად იმყოფებით გიორგი? მე კი ვთქვი რომ ხართ საერაგებულ ძალებში, მაგრამ რა საქმეოთ, უკავშირდება თუ არა ეს თქვენ გამოცდილებას აი ამ კუთხით?
გამოჩნდა იმის საშუალება, რომ დაბრუნებული ვიყავი საერაგებულ ძალებში და ამჟამად მსახურობ გენერალურ შტაბის ეფუტის ანუ სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტში.
ეს იყო ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი მელითაური, რომელიც თბილისიდან სატელეფონო ხაზით გვერდებოდა. დიდი მადლობა გიორგი ამ საუბრისათვის. მე რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ ამით ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვასრულებთ საუბარს კოსოვოში ქართული სამხედრო მისიის შესახებ. ჩვენ შევესწრებით ამ მისიაში მონაწილე სხვა ოფიცრების მოსაზრებით გავიხსენოთ, უფრო ფართო სპექტრით ვაჩვენოთ ეს ადამიანები, რომლებმაც პირველად დადგეს საერთაშორისო კონტინგენტთან ერთად ფეხი ბალკანეთზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოთხშაბათობით კობალი კლიკაძე უძღვები. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ხოლო ვინც ვერ გვისმენდა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, ასევე ფეისბუქზე გვაქვს ჩვენი გვერდი და შეგიძლიათ მოუსმინოთ ჩვენს გაცემაში გასულ საუბრებს უკვე ჩვენი ინტერნეტის საშუალებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Anche le notti là in America tanti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto.